de luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí continuamos na sintonía de Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, e como cada mércores para falar de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día, benvido.
Bo día.
Que tal? Que tal?
A verdad que un día perfecto.
Un día perfecto. Frío, pero perfecto.
Sí, frío de noite, pero
claro,
bueno,
claro.
Estamos dormindo. Non teño un turno.
Bueno, pola maña tamén está fresquiño.
Sí, pero bueno, sigo pensando que é unha zona, é un paraíso.
¿Sabes? Sí. Uh-huh. Doutor, todos os anos por estas datas, máis ou menos, non? Nadal, pues, despois de que pasa o Nadal e tal, estamos falando de gripes, ou estábamos, digo, os anos normales, non? Porque desde fai un par de anos, pues, parece que a normalidade viuse alterada, pues, polo tema da COVID, non? E, ás veces, a xente pregunta se que pasou ca gripe, porque agora todo é COVID, pero non hai gripes. ¿Desapareceu a gripe?
Non. A ver, os virus teñen que vivir, os veciños, non? Sí. Teñen que... Non poden... Non se poden mesturar moitas veces todo, non? Hai algúnas enfermedades respiratorias, como a gripe, uh-huh, a respiración común, que son... Depende da época. Época fría, época húmeda, en donde proliferan máis, non? A COVID, polo que estamos vendo, é que parece que é persistente, non? Uh-huh. O sea, dá igual que se me
verán... Casi lle vale calquera tempo, non?
Eso é. Uh-huh. Prolifera moito mellor en calquer sitio. O que sí que están cambiando son as variantes. As variantes, que ahora todo o mundo sabe... Antes todo o mundo sabía de fútbol, estas cosas, ahora hay... Todo el mundo sabe de COVID, ¿no? Uh-huh. Pues sí, que están variando, como pasa que a gripe. A gripe también vai facendo as súas mutacións, sí, para sobrevivir, ¿no? O que sucede é que, como é algo que vai dando voltas, e volta, e volve, pois temos un poquinho máis control sobre ele. Entón sabemos que a gripe ven máis no inverno. En outros países que agora están no verán, xa tiveron un inverno e podemos facer prever as mutacións que tuvo o virus da gripe. Entón, pois, así se fan, como falamos moitas veces, non? Das vacinas, non? Entón, facemos un poquinho máis de prevención porque sabemos o que nos vai vir. Non?
Xa.
Son virus diferentes a do resfriado común, son rinovirus, que son os virus que producen uns síntomas un poquinho máis levadeiros, non hai tanta quebrantamento xeral, non hai problemas musculares, sí problemas de gorxa, esbirros, tos, etc. A gripe, que son influenza, é un virus diferente, e o SARS-2, que son da COVID, que fixo a pandemia, pois é un virus, é un coronavirus. Uh-huh. Son virus diferentes, teñen unha predisposición de atacar as vías respiratorias, que porque principalmente, non? Vemos que tamén a COVID, máis a gripe, produce moitas veces outro tipo de patoloxías digestivas, pero, bueno, principalmente... vías respiratorias. As primeiras cepas da COVID tiñan unha predisposición por vías respiratorias baixas, por eso bloqueaban moitos pulmóns, por eso que xa non moitísimo dano.
Xa, que aparecían as famosas neumonías casi asociadas sempre a...
Laterales, con unha fibrosis bastante... A gripe produce ese tipo tamén de patoloxía, porque nos falamos... antes da pandemia falábamos desta época que había bloqueos tamén nos servicios de
urxencias, sí, efectivamente,
que bloqueaba o sistema sanitario, pero bueno, se facía unha pequena prevención porque sabía que o pico de gripe era sobre eso, sobre Nadal, Reyes, en este momento, ¿no? Se hacían os picos máis altos.
Uh-huh.
Eu penso que a gripe non desapareceu, pero sí que baixaron esta enfermedad baixou muitísimo por la precaución que estamos facendo por la COVID, ¿no?
Ajá.
Por o distanciamento social, como son vías respiratorias e son enfermedades que se contagian da mesma forma, e sin querer estamos prohibindo outro tipo de enfermedades de vía respiratoria ou facer prevención da COVID. Por eso a gripe non prolifera.
É dicir, que as mesmas medidas que adoptamos para a prevención da COVID, o uso de máscaras, a distanciamento social, incluso a limitación de viaxes e todas estas cousas, tamén nos axuda a evitar que contagiarnos da gripe, claro.
Sí, sí. Eu recordo que cando falábamos de a prevención da gripe e dos catarros comuns, falábamos moito de lavar as mans, te acordas? Sí, que era a transmisión, ou a hora de toser, o que non falábamos, porque onde estaba, ¿no? Así un pouco, era da máscara, xa. ¿No? Que isto é unha cousa novedosa con respecto á prevención de enfermedades de transmisión respiratoria, ¿no?
Pero si recordo, doutor, que en alguna ocasión sí que ten comentado vostede, pois, a circunstancia que vemos ás veces, pois, a través da televisión, non? Como en algúns países, sí que era que se utilizaban que se vían imaxes da xente con máscara pola rúa, que era, vostede facía énfasis neso, xente que estaba teóricamente enferma e que non quería ou quería evitar a transmisión do virus a outras, claro, personas, non?
Efectivamente. E aquí, no noso país, o que se facía é que as persoas que supostamente podían estar contagiándose porque estaban a tratamentos de quimioterapia, eso tenían unhas máscaras, sobre todo, para que non lle contagiaran.
Claro.
Entonces, aparte, era non solo de forma solidaria para non contagiar os outros, sino para non contagiarse eles. Pero sí, que a máscara, supoño que será para quedar. Espero que seña para quedar para cando as persoas teñamos un catarro común ou un problema respiratorio. Poñamos a máscara especialmente, esperemos que, después de toda esta pandemia, que a xente teña responsabilidade cando teña unha patoloxía respiratoria, pois non este facendo o que se facía antes, non? Porque, bueno, non se lle daba tanta importancia, ainda que había mortes durante o mes de xaneiro. Recordo que en España, pois casi 10.000 persoas morían ese mes, non? Casi, pois, nas campañas da gripe, pois había moita mortalidade.
Sí.
Moita xente con enfermedad que permanecía, ¿no? Con bronquitis ou con lesións pulmonares. O sea, tamén había, ¿no? O que pasa, claro, que, bueno, pasa, como sabía que era anual, pues eso, como os accidentes de tráfico normalmente son en vacaciones, ¿no? Pues, en Nadal, pues pasaba que a xente tiña a gripe, ¿no?
Non sei si, doutor, si as vacinas tamén, é dicir, non só as vacinas da COVID, sino as vacinas a vacinación da gripe, que parece ser que a raíz da aparición do virus da COVID, pois máis xente acudiu ás campañas de vacinación da gripe, é dicir, que se vacina máis xente que antes, si iso tamén de alguna maneira contribuye a que haxa menos gripe.
Sí, que eu penso que sí, que aumentou. Eu recordo que no meu cupo había unhas indicacións, non? Eu indicaba, eu era favorable a vacina das persoas que tiñan necesidade de vacinarse, non? Eu les decía que sí, que se vacinaran. Que son as persoas que, como estamos vendo, maiores de 60 anos ou xente que ten unha predisposición a padecerla, non? En algúns casos se dicía que para que unha empresa non estuveran todos con gripe, tuvera que parar a empresa, moitas veces as empresas vacinaban os seus traballadores para que non houbera nun momento determinado, nesta época, que se parara a producción, non? Para que a maioría da xente que se vacinaba era por prescripción médica, en algúns casos para evitar enfermedades en grupos de risco, ¿no?
E tamén razóns económicas, non? En este caso, moita vez, claro, de producción. Claro, sí.
Efectivamente. Normalmente, o sistema sanitario tamén facía un protocolo para campaña para vacinarse, porque sabía que si non se facía campaña de vacinación, pues se volvían a saturar as urxencias e as UCIs por patoloxías respiratorias nas persoas de risco, ¿no? O sea que é certo que en esta época, antes da pandemia, estaban as mesmas persoas, non eran tanto tan xóvenes como pasa ca COVID, que son agora máis xente máis nova, pero sí que eran xente con risco, diabéticos, obesos, xente que tiña problemas respiratorios, que un simple catarro pues, se agrava a súa enfermedade, e toda esta xente chegaba ao hospital e ocupaba a cama, ¿no? Entón, as propias o propio sistema pues, facía pues, eso, campaña de vacinación para evitar todo esto, ¿no? Esto se rompeu por todas partes, que xa estábamos bastante saturados ca pandemia. Na pandemia se deberon ben os problemas e os déficits que temos na rede sanitaria, ¿no? Que parecía que era tan boa, que sigue sendo boa, o único que sucede que cando hai estes apuros ou estes atrancos, non dá feito.
Precisase máis recursos, claro.
É limitado, sí. É que si o CHUAC ten 1.100 camas, pois pues é que son 1.100 persoas que só poden estar aí, e si son 4.000, pois pues teño que estar en espera, ¿no?
Claro.
Comprendes, é que máis que nada, por moito que se habilite todo eso, todo é limitado, ¿no? O centro de salud, ¿no? Un médico non pode ver a 300 persoas, pode estar aí 24 horas, pero ainda así non dá.
Claro.
Todo ten a súa limitación, ¿no?
Sí, moitas veces...
Ahora, por exemplo, hai resores, ou había respiradores, pero es que non había, non se sabía de que hai que tratar. Ahora, sobran respiradores, os que fabrican respiradores, ahora non saben que pasar con eles. ¿Sí?
Claro.
En fin, é bastante complexo, ¿no? Pero, si fijáis a prevención, si esta pandemia volver a ser recurrente, si esto superamos que la COVID, o por lo menos o coronavirus, viniera en novembro, pues a mí nos facemos prevención para eso. Yeah. Agora estamos a de las vidas, estamos facendo, pues eso, según vai o día, ahora todos os políticos saben desto, todo o mundo está falando do mesmo, hai que ir ao día, ¿no?
Yeah. Eso. O que ocurre moitas veces, e disto temos falado tamén en algunha ocasión no programa, a prevención tamén ten que ver con que, en fin, ao mellor con a reorganización dos recursos, non? No sentido de que, bueno, se a atención primaria funciona mellor ou pode funcionar mellor ou ten máis medios, pois ao mellor evita tamén o colapso dos hospitais. Isto pasaba moito nas campañas da gripe, non? Donde, pois, bueno, a xente acababa en urxencias nun hospital, ás veces innecesariamente.
Sí, todo foi cambiando, sí, tens razón, José. O que sí existe, sigue existindo, son enfermedades crónicas que sabemos que son o que máis se trataba en atención primaria. Atención primaria non é tratar, é predir. E previr é enseñar, previr é educar. Eso o principal, para que unha persoa sepa cuidar o seu corpo, pues, é saber o que ten que facer e saber o que non ten que facer. E eso, moitas veces, explica pues, en atención primaria. Atención primaria non solo é dar recetas, creo que parece, ¿no? Por eso, ahora temos ese problema de presencialidade e todo se pode facer por internet, ¿no? Educar é unha parte esencial por parte dos sanitarios na atención primaria.
Pero para iso falta tempo e recursos, claro.
Pero educar, en vez de a mellor facer programas de televisión donde se estén falando de cousas, pues, a mellor o que hai que facer é educar, non
claro.
Simplemente reñir, estar dicindo, mira, que tantos que morren de aquí, tantos que morren de alá, pues a mellor programas educativos para que realmente as persoas se autocuiden, eles mesmos, non? Para non ter que recurrir aos servicios sanitarios. Moitas veces, se unha persoa é hipertensa, bueno, pues, se descubre a hipertensión, pero se non fai nada para baixar peso, para reducir sal, ou para pues, é unha pena, porque teña que andar con pastillas aquí para lá, cando realmente hai que educar para que cambie un pouco os seus hábitos de vida, ¿no? Para que teña unha persoa que se cuide mesmo, ¿no? Non fai falta que seña un médico que este dicindo todos os días, ou a enfermeira, todos os días o que ten que facer. Tiene que cambiar él, porque, en fin, pues eso que fai atención primaria. Ca pandemia, ou a primeira época da pandemia foi todo sanitarios, pero a nivel hospitalario, ¿no? Porque eran enfermedades todo o mundo tiña medo e todo iba, todo foi por hospital. Agora é máis controlable e aparece máis en atención primaria, pero eso se bloquean todos os servicios.
Volvamos a gripe, a COVID, doutor. Oxe todo é COVID, salvo que se demostre o contrario. Digo, cando alguén aparece con calquer síntoma, bueno, de respiratorio, ou dor de gorxa, ou demais, inicialmente parece que, en principio, todo é tratado como COVID. Logo, se descartamos que seña COVID, miramos se é outra cousa, non?
Sí, a verdade é que é eso, que o medo que levamos en estes 2 anos, o que nos fai que todo seña COVID. En principio, antes, pues, unha persoa tiña un simple catarro, pues, xa non iba ao médico, ¿no? Se trataba con cousas de casa que se facían sempre, sabíamos que durante 4 ou 5 días iba a ter unha patología e xa estaba. A xente, con a diferencia principal entre a COVID e a gripe, é que hai persoas con enfermedad de coronavirus, pero que non teñen síntomas, ¿no? E siguen infectando. As persoas que tiñan gripe normalmente van pa cama, porque que hai tanto quebrantamento xeral que son incapaces de estar paseando, ¿no? Entón, principalmente eso, ¿no? Que o coronavirus, hai persoas que lle dan enfermedad, síntomas, sinte catarro ou con fiebre ou con dolor muscular, e hai outra xente que non ten ningún tipo de síntoma, e sigue sendo tan pode infectar tanto un como outro,
sí.
A gripe, normalmente as persoas que teñen gripe non suelen estar levantadas, ¿no? Porque teñen fiebre alta, salvo que se mediquen, ¿no? Pero o normal, as persoas con gripe, salvo que seña un rapaz, pero normalmente hai un quebrantamento xeral, hai fiebre, dolor muscular, un cansancio tal que parece que vai morrer, que cando a xente ten gripe dice que estou morrendo.
É dicir que...
Normalmente dice gripe ou simple catarro. Claro. Falábamos moitas veces de eso,
sí, efectivamente.
Había catarros e gripe.
Claro, estaba pensando...
Bueno, agora é que entre os test, que tamén é unha cousa para reír, non? De que agora parece que todo o mundo ten 20 test na casa e que a mínima de catarriño ou que lle pica nariz, fai un test. En fin, eso tamén é algo que a xente interesa, que fai moitísimos test.
Seguro, seguro.
Pero sí que é certo que como nos meteron tanto medo no corpo, que unha persoa que tose, xa miramos como que está contagiando a toda a comunidade, ¿no? Non é para... Non hai que pensarlo así.
Xa.
Pero sí que, como hai medios para facer un diagnóstico rápido, que hai un montón de test que se venderon, que ahora son máis baratiños, pois se fai antíxenos para a COVID. Se podían facer antíxenos para todos os catarros.
Iba a preguntar,
antíxenos para a gripe, sí.
Iba a preguntar, ¿temos antíxenos para detectar si temos unha gripe ou un catarro? Sí,
sí, sí. O que pasa que era, principalmente era a nivel hospitalario, cando alguén entraba, pois pues, dicían se era gripe A, ¿te acordas? Y cando gripe A, gripe normal, pues sí, hai antíxenos tamén, anticorpos, PCRs, para todo tipo de virus. O que sucede que se proliferaron, porque, bueno, no sé si foi China quien fixo tantos test, que os vende como si fueran churros, pues, eso é. Pero sí hay para todo, o que pasa que cuando no están comercializados, solo se hacían pues, para hacer un diagnóstico cuando una persona ingresaba pues, en un hospital, y que hacían urgencias, pues un test. Obviamente, de antígenos, entonces diagnosticaban si era gripe A, y era un poco para diferenciar, si era un simple catarro, etcétera, ¿no? Eso sí que se sabe.
Claro.
Pero por... te digo, non é a nivel...
O sea, porque supoño que iso tamén ten moito que ver, en fin, co, en función do, a, do, do medo que teñamos, é dicir, de si é, neste caso, a, o tema da COVID, pois todo o mundo quere saber ou descartar que teña COVID, no caso da gripe, como é algo que coñecemos máis, que nos dá menos medo, ainda que, como ben decía o doutor, ás veces complícase, ten, hai complicacións graves, pois quizás non haxa tanto nicho de mercado, non, neste tipo de test.
Obviamente, no, eu sei que a pandemia infecta moito. Dicir, si unha persoa con gripe, como se quedaba na casa, pois xa non contaxaba, xa non andaba pola rúa, non?
Claro.
Sabes, pero isto, como hai persoas que non teñen síntomas, pois están facendo vida, claro, normal.
Sin saberlo pode estar contaxando.
Bueno, solo aquelas persoas que teñen un catarriño ou algo así, que dicen, bueno, non sei que será, si salgo a toser fora ou teño o COVID, non? Claro, por eso fan as probas, pero realmente que moi contagioso este coronavirus, é moi contagioso e non todo o mundo ten síntomas,
claro.
Es, o inconveniente, por eso non é tan controlable, non, como outras enfermedades.
Moi ben, doutor, pois nada, témolo que deixar por esta semana, deixámolo aquí, a semana que ven seguimos falando de saúde aquí en Radio Leiros. Doutor, moitísimas gracias e boa semana.
Aproveitar os días.
Claro que sí, hasta a semana que ven.
E así pechamos e rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. Mentras tanto, seguimos coa nosa programación habitual.